Vypadám normálně.
Pohodě, už se nehem,
vypadáš dobře.
Důchodce. Dobré ráno, hezké dopoledne, hezké odpoledne, dobrý večer, dobrou noc. Podle toho, kdy se na nás díváte, hostem studia Triko je tento týden Ivo Strejček, bývalý europoslanec a v současnosti člen správní rady Institutu Václava Klause. Ivo, vítej na půdě Trikolory.
Děkuju, Petře, za pozvání, děkuju mockrát. Zdravím všechny diváky.
Pojďme se na chvilku zastavit u toho institutu. Já vím, co to je nebo jak to funguje, ale možná naši diváci nevědí. Kolik to je lidí, nebo jak to vzniklo, proč to vzniklo?
Hele, Petře, to jako si troufám tvrdit snad, že je zbytečně zmarněný čas, protože všichni diváci dobře znají Institut Václava Klause.
Určitě, ale tak pro ty dva, ne, co nevědí.
Dobře, tak ti dva, kteří neví. Institut Václava Klause vzniknul historicky na půdorysu něčeho, co třeba v Americe nazývají prezidentská knihovna. Prostě Václav Klaus skončil jako prezident a protože je to člověk extrémně pracovitý, dělný, tak si neuměl představit, že by druhý den si nezbalil aktovku a nešel někam jinam. A tak to z hradu přešel do institutu. No.
A kolik vás přešlo s ním? Vy tam normálně chodíte do háku den co den?
No samozřejmě.
No já jsem si to myslel, protože bych si neuměl. A pehluje vás pořád tak stejně?
Tak Václav Klaus je fakticky hodný člověk.
Tak to víme všichni přece.
To, že sem tam přijde a řekne, že tohle by napsal jinak, to samozřejmě tak řekne, ale já myslím, že spolupráce s nimi je úžasná, bezvadná, výborná. Člověk plný energie, neustále v pracovním
tak
zápřahu.
Z institutu už tady byl Láďa Jakl, už tady byl výkonný ředitel Jiří Weigl. No ty seš třetí.
Já jsem tady jako poslední.
Ty,
jo,
teda ne, jste, a když vás je víc, třeba tak seš pořadí.
Je nás asi o jednoho víc. Tak,
ne. A co děláte hlavně?
No tak samozřejmě se věnujeme glosování současnosti, analýza politiky v České republice, mimo Českou republiku. A já musím říct, že čím dál víc je to spíš analýza toho, co se děje vně, kolem nás, protože to, co se děje u nás, to je jenom takový to došplouchnutí. Jo? To sem jenom tak jako došplouchne a je to jako součástí něčeho daleko širšího a v tomhle kontextu Česká republika ani moc zajímavá není.
Takže ten širší okruh lidí je asi kolik lidí?
Já, to mě dáváš otázku, tak širší okruh lidí je asi tak 8-10 lidí.
80.
A mám na mysli jakoby hodně jasně, blízký, nejbližší.
Co přispívají a ti, co tam tedy chodí opravdu den co den?
Ty, co tam chodíme den co den, tak jsme 5 lidí.
5 lidí. Dobře, pojďme dál.
A opravdu pracujeme každý den. Opravdu
ne,
pracujeme.
To mě nemusíš přesvědčit, to si umím představit. Pojďme teda k té politice. Fialová vláda. Jsou vlastně v půlce. Tak, jak to hodnotíš ty, jak to hodnotí váš institut, jak si vedou?
No, já si myslím, že všichni diváci, pokud nás přece jen trošku sledujou, tak ví, že to glosujeme každodenně. A že jak si naše
a
názory...
Někdy to má grády docela.
Někdy naše názory na zejména teda Fialovou vládu jsou obecně dobře lidem známé, nebo aspoň já věřím. Podívej, Petře, já to začnu zkratkovitě. Já jsem přesvědčený o tom, že tahle ta země neměla horší vládu, než je tady tahle ta vláda.
A je to česká vláda vůbec?
No ne, stoprocentně je to vláda nejbruselštější, kterou jsme v historii my vůbec měli. To v historii, teda mám na mysli historii novodobou, mám na mysli historii českého státu 93 až teda dnešek. Já jsem jist, že tohle je suverénně nejhorší vláda. Myslím, že a to jsme byli, pozor, to si myslím, že jsme byli zvyklí už na leckoho, jo. Že už se v téhle té kotlině objevil teda leckdo. Ale já jednak si myslím, že to vyplývá z povahy pětikoalice. Teď ta pětikoalice je myšlenkově ne nesourodá, ta je antagonistická, tam přece nemůžeš sedět ve vládě s anarchistickým levičákem od Pirátů a tvrdit o sobě, že jsi pravicová vláda. To prostě není možný. Nemůžeš tam sedět, no tak můžeš tam sedět s lidovcem, nemůžeš tam, neměl bys tam sedět v téhletý vládě asi s Topákem. O Stanu ani nemluvím, protože Stan to je nějaký, a já to teď nechci, aby to zaznělo hloupě, ale Stan jsou starostové. A pokud jsme nějak po léta dělali politiku, tak víme, že jestli se někoho politika nedotkla, mám teď na mysli politika skutečně jako politika.
Tu velkou.
Jo, tak se nedotkla starostů. Starostové, známe přece jejich argumenty typu, hele, nemluv mě tady o politice, chodník není ani pravej, ani levej. Že jo? Takže prostě a z téhle té koalice, z těchto těch subjektů se jaksi zhňácala ta koalice. A takhle ta země dopadne, když se volí proti někomu. Já nejsem obhájce Andreje Babiše, ale jestli program zcela zavrhneš a obětuješ veškerou politiku, autenticitu té politiky, věnuješ tomu, že toho člověka se musíš zbavit, no tak podle toho to taky tak vypadá, tak tam máš Langšádlovou a máš tam Lipavskýho a máš tam tyhle ty zoufalce, takže vláda je katastrofální, no, strašná.
Když jsi zmínil toho Babiše, tak já jsem, když tahle vláda nastupovala, napsal, že Babiš se do té bruselské říti nořil tak nějak pragmaticky, protože nějak musel, zatímco tíhleti fialoví hoši a děvčata, co nastoupili, že se namažou lubrikantem. Jo?
Myslím si, že v historii, a zase to tady opakuju, v historii České republiky jsme neměli probruselštější vládu.
Navíc je to teda ukrajinská vláda také.
To je překvapující, ale ne tak moc. Protože my tenhle rozhovor děláme 21. srpna, což je historické datum v českých dějinách a jak si to trauma toho 21. srpna v české společnosti prostě je, objektivně existuje. To, že ta vláda to trauma totálně zhysterizovala. Zneužila ho, já se nebojím toho slova, zneužila ho, to je věc další. Že se jí lépe vládne z Kyjeva, než se jí líp vládne z Prahy, to je taky vidět. A zůstaneme v tom jediní. Vždyť ani to okolí, ani to naše okolí. I ty Poláci, kteří teda tam mají historicky antiruskou vazbu, jasně, velmi intenzivní, tak i ty Poláci umí jak si zahrát na nějakou racionálnější notu. Jo? A nám to naprosto chybí.
Další téma, Green Deal.
Green Deal je hrůza hrůz. Green Deal je hrůza hrůz, ale já myslím, že bychom se měli spíš zeptat, kde se to vzalo. Jo? Když takhle přijdeš do hospody na pivo a teď tam s těma chlapama sedíš, tak oni ti řeknou, ty víš, ale to jsou takové blbosti, přece to k tomu nikdy nemůže dojít. Přece nikdo nezakáže spalovací motor, přece jako takový ty nebinární jedinci, nebo jak se to jmenuje, prostě to přece je taková hloupost, to nemůže existovat. Jo.
A najednou pic?
A ono to existuje. Jo. A teď, kde se to vzalo? To není východisko, to je produkt. Ten Green Deal je produkt něčeho. Ten Green Deal je produkt přemýšlení dnešní, já bych chtěl říct evropské elity, ale dnešní Evropy, dnešní Evropské unie. Je to levicový, je to ultralevicový, vůbec to není nic novýho. V evropské společnosti to přítomný vždycky bylo, ale vždycky to, Petře, k našemu věku si to můžeme dovolit říct, vždycky to, ta zelená tónina byla jakoby na okraji politiky. Politiku moc neuměla ovlivňovat hlavní politické strany v jednotlivých velkých rozhodujících zemích. Tu zelenou politiku nijak neabsorbovali. Prostě zelení existovali, ale existovali tak, že neovlivňovali tu politiku. A ono to bylo dáno tím, že ty hlavní politické strany, a bylo tomu taky u nás na začátku 90. let, se chovali antropocentricky. Do centra svého dění posadili člověka. Tam stál člověk. Že a starali se o jeho blaho. Že pravice viděla blaho
to chtěla
toho
dělat
člověka.
Takhle, ale levice jinak, jasně.
Že blaho toho člověka viděla v tom, že nejlíp si on poradí, když je sám a svobodný. A levice naopak viděla snahu toho člověka zachránit prostřednictvím státu. To byl legitimní ideový souboj. A ten byl změněn z toho centra. Ten člověk byl naprosto odstraněn. Člověk je dneska překonaná záležitost. Člověk je škůdce. Člověka je potřeba se zbavit, ten nemá existovat, protože v centru dění je planeta. V centru dění je stav zvířat a stav ledovce na Antarktidě. Ne člověk. A produktem tohoto přemýšlení o společnosti je Green Deal. A je to letitá levicová záležitost, která se ve Spojených státech narodila někde v těch 60. letech. A
následoval dlouhý pochod institucemi.
Přesně.
Ovládli univerzity, média a teď i politiku.
Takže tím jsme u těch příčin. Ale jednu věc ještě, Petře, jo. Jednu věc. Já bych doporučoval úplně všem, aby to nepodceňovali. Má to novou kvalitu. Je to nezdiskreditovaný. Lidi ti řeknou, jsou tam blbosti, ale přece ta Evropa.
No.
Jo, a tím se dostáváš do situace, kdy pochopíš, že to nebude mít tak náhlý konec, jako měl, no tak náhlý konec, komunismus taky neměl náhlý konec, komunismus tady
ale,
taky trval,
ale sesypalo se to
taky trval 40 let a musel se zdiskreditovat minimálně 21. srpnem 1968, až se dostal do situace,
a pak to ještě trvalo 20 let,
kdy byl směšný, jo. A to dneska není, dneska je aktivistická armáda, dneska jsou neziskovky, jsou z toho živí, televize je toho plná, rozhlas je toho plný a lidi přesto, že si sem tam klepou na čelo, tak ještě pořád, oba si to pamatujeme, ještě pořád žijeme v tom předvolebním sloganu zpátky do Evropy.
A to, jenomže odtamtud se to na nás válí.
Přesně tak. Přesně tak.
Takže ten socialismus a všechno to s ním, nebo ty izmy nejrůznější šílené, se na nás dnes nevalí z východu a z Moskvy, ale z Bruselu.
Přesně.
Ivo, když si sečteme vlastně tu ukrajinskou válku a to, jak se chová vláda a kam posílá peníze, když si sečteme Green Deal, tak potom ekonomicky, všechny ty sankce nesmyslné, tak jsme na tom ekonomicky tak, jak jsme a vláda přijímá balíček opatření. Co řekneš k balíčku?
No k balíčku já celkem nic moc neřeknu, protože tohle není žádná... Jsme v prostředí vážných ekonomických nerovnovách. A skutečně vážných. A jednou z těch vážných ekonomických nerovnovách je inflace. A s inflací se dá něco dělat. Ona než odezní, trvá to dlouho, ale dá se s ní něco dělat, jestliže centrální banka a vláda táhnou za jeden provaz. Není možný, aby se vláda odvolávala na to, že viníkem je centrální banka a ta má s tím něco dělat. A přitom vláda s tím nic nedělala. Říkám, nic nedělala, protože jsem se zarazil, chtěl jsem říct, nic moc nedělá. Ona s tím nic nedělá, ne nic moc nedělá. Vláda tuhle se mě kdo si ptal. A říká mě, teď on přece ten Stanjura, jako, když se tam o něco snaží, tak zaprvé se nesnaží o nic. Zatím ještě neprošlo nic, inflace je akutní problém dneška a debatovat tady o kosmetických parametrech penzijní reformy je nesmysl. Prostě.
No loni, kdo měl na účtu 100 000, tak z nich má 80.
Tak No,
tak, při téměř 20% inflaci.
Ono je to jinak, jestliže vezmeme 20% inflaci a on má 100 000 na účtu, měl 100 000 na účtu a má 100 000 na účtu, tak má 100 000 na účtu,
ale její hodnota,
ale
je...
hodnota je jiná, to no. Hodnota je minus těch 20%, to, což samozřejmě ty lidi taky ví. Vláda si nepočíná dobře, vláda nic v tomhletom kontextu nedělá, vládu je potřeba vážně volat k odpovědnosti za její nečinění, protože ona má podnikat razantní kroky, ty mají být okamžitý. Já jsem se zarazil u toho, Petře, a dořeknu jenom tuhle větu. Kdo si mě říká, já ten Stanjura s tím Fialou se přece o něco snaží. A já mu říkám, víš co, a to doporučuju divákům. Rozklikni si webovou stránku vláda.cz a podívej se, jak ta vláda dneska vypadá. Já si vzpomínám, když jsme v 96. 97. byl u Václava Klause premiérem, u premiéra ve Strakově akademii, tak obsazený bylo jedno patro. Dole byli nějaký úředníci, nahoře si myslím, že nebyl nikdo.
Já jsem tam taky chvilku byl. No.
A dneska má vláda několik budov. Když se podíváš na odbory, které tam jsou, ty odbory mají svýho vedoucího, mají svou agendu, naprostý nesmysly, které jsou škrtnutelný, Petře, ty jsou škrtnutelný okamžitě. Já vím, že je něco zákoník práce a tak dále, ale kdybys měl politickou vůli s tím něco dělat a byl s tím premiérem a prošel se tou budovou úřadu vlády, tak víš, kde máš začít.
Ale hlavní silou té vlády je tedy ODS a ty vlastně hovoříš, tehdy také byla hlavní silou ODS. Pár slov k současné ODS. Je to ještě vůbec ODS, nebo to jsou jenom ukradená tři písmenka?
Petře, je to nominálně, je to ODS. Reálně to ODS samozřejmě není ODS. ODS dneška, a já se to zdráhám nazývat ODS, protože s tou ODS včerejška...
Jsme měli něco společného.
Jsme měli společného strašně moc. Takže mně se to neříká dobře, ale ODS dneška je ODS, která žádnou ODS není. Je to, posunula se někam do nějakého podivného levého středu. Já to nechci takhle nějak jenom tak lehce nálepkovat.
Ale... Já občas používám bonmot, že to se tedy to občanské fórum nemuselo dělit na ODS a OH a mohli jsme být zrovna občanské hnutí.
Já jsem přesvědčený o tom, že dnešní ODS, tak za našich dob ODS mývala nějakých 35 tisíc členů, ne? Nebo nějaký takovýhle číslo. Jestli dnes má ODS 10 tisíc, tak seš ani ne na jedné třetině. Když si sečteš všechny starosty, místo starosty, co ODS dneska má a jejich rodinný příslušníky, tak jsi přibližně na čísle 10 tisíc dohromady. Mm. Čili dnešní ODS nemá žádnou reflexi v členský základně.
Ale je to o funkcích, pracovních,
no,
pozicích,
jistě, no jistě, jistě, jistě. Chybí jakýkoliv program, kdyby nějaký vážně míněný program měla.
Ideově vyprázněná strana.
Kdyby měla nějaký takový program, tak, tak nemůže jít prostě z Piráty do vlády.
Další téma. Prezident Petr Pavel má za sebou půl roku. Pojďme se na chvíli zastavit u něj. Já jsem žádné iluze o něm neměl. Ale je to ještě horší, než jsem si v těch nejhorších představách. Zkus to ty maličko porovnat.
Já bych to pro první kolo nepersonifikoval. Jo. Já bych chtěl to zhodnotit trošku jinak. Myslím, že bychom si měli položit otázku, kam se česká politika dostala. Že nějakých... já nevím kolik, 33, 34 let nebo kolik to je, po listopadu 89 se do finálního souboje dostanou dva bývalí komunisté a lidé se strašidelnou historií. Kam se ta politika dostala? Kam se dostaly politické strany, že nejsou schopny, a teď mám na mysli demokratický politický strany, že nejsou schopny vygenerovat kandidáta, že nemají kandidáta, to ani není o schopnosti nebo neschopnosti, prostě reálně nikoho takového neměli. To za prvé. To znamená otázka obecnější, kam se ta politika dostala, a pak Pak je otázka další, týkající se stejně tak politiky, o které jsme se bavili. Prostě takhle dopadneš, když programem toho člověka je jenom být proti někomu. Když to nemá pozitivní program, když to nemá pozitivní, nenese to pozitivní zprávu. A když z něj uděláš, vyrobíš konstrukt, protože Petr Pavel je konstrukt, Petr Pavel není autentický politik. Být prezidentem, to je přece závěr tvé politické kariéry. Musíš něčím projít, nemůžeš tím začínat. Kam on teda půjde dál po tom prezidentování? Nebo skončí jako Čaputová, nebo jak to bude? Prostě Petr Pavel je konstrukt někoho proti něčemu. A to všechno je výsledek.
Já vždycky říkám, že o Havlovi, Klausovi, Zemanovi si můžeme myslet, co chceme, ale nelze jim upřít to, že tam je nějaký intelektuální náboj, že tam je nějaký ideový náboj. A to je přesně všecko to, co já teď u současného prezidenta nenacházím.
Myslím, že máme za sebou už...
Navíc ještě politická kariéra a pro každého z nich to byl svým způsobem závěr nějaké politické kariéry, byť v případě Václava Havla to bylo trochu jinak, ale měl za sebou taky politickou éru v době socialismu.
A znovu ale připomeňme i tu větu, kterou ty jsi řekl. Můžeme si o každém z těch tří předchůdců myslet, co chceme, nebo lecos, ale nebyli to lidi, kteří si s tím socialismem, s tím komunismem nějak jako zadali. Jako tenhle ten člověk, kam jsme se to dostali, že nám najednou nevadí historie jako aparátčíka, rozvědčíka, školenýho člověka na tady, do těchto těch funkcí, kam se ta společnost posunula?
Poslední téma. Nejbližší volby jsou evropské volby. Ty jsi v tom Evropském parlamentu strávil kolik? 5 let nebo 10?
10.
10 let, ježišmarja. Kam se to od té doby posunulo? K lepšímu nebo horšímu? Co ty si tam skončil?
Ne, tak zaprvé nenazývejme Evropský parlament parlamentem. Jo. Je to nějaký zvláštní uskupení lidí. S parlamentem to nemá nic společného. Parlament si představujeme úplně jinak a tohle to parlament opravdu není. Že se to posunulo dál, se posunulo. Určitě je to...
K lepšímu?
K horším určitě. Už minimálně, protože jsme někteří tam odešli. Jo. Takže se to posunout muselo. Ne, to je to zbytečné...
Žert, ale dobrý.
Zbytečné přehánění. Zbytečné přehánění ve smyslu žertování. Ale myslím, že i svědomím toho, jak to vypadá, takže by lidi neměli ty volby podcenit. Že by k ním měli jít. Že by si měli vybrat někoho, kdo tam bude. Že by neměli rezignovat na to, tak hele, to je někde v Bruselu, nebo já ani nevím, kde to je. A mě to ani moc nezajímá. Ne, naopak. Ptal ses na Green Deal. Jako to nás přece zatraceně zajímá, co tam odtud jde. Evropský parlament, evropské instituce, Evropská komise, to je to pařeniště, kde to roste. Tam odtud to přichází. Já jsem vždycky říkal našim poslancům, ještě blahé paměti, jsem jim říkal, to, co my tam dneska projednáváme z pera Evropské komise, vy budete vědět už jako hotovou věc, nebo až jako hotovou věc za 2 roky. Jo. A tak to prostě je.
Právě z těch důvodů, že byť si o Evropské unii my tady nic dobrého nemyslíme, ale nelze na to reagovat. A právě z toho důvodu my jsme uzavřeli tu dohodu, respektive podepsali memorandum s SPD, Trikolora, abychom spojili síly, protože kde jinde ty naše názory máme říkat, než tam v tom centru. A je potřeba je tam vyslat. Takže co ty soudíš o memorandu Trikolory a SPD o spolupráci?
No já to vidím jako, myslím, za prvé racionální krok. Za druhé rozumný krok. Je nás strašně málo na to, abychom se mohli ještě navzájem nějak moc tříštit. A považuji to za krok správným směrem a přeju vám, ať se vám to všechno podaří.
Ivo, děkuju, že jsi tu byl a doufám, že tu nejseš naposled.
Děkuju za pozvání, děkuju Petře.
Vážení přátelé, naším hostem byl člen správní rady Institutu Václava Klause Ivo Strejček.
Děkuju za pozvání, děkuju Petře.